yango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika,
Wuto Washington DC.
Edi Isango na e lobeli eye. Mpoko ilamu pe boye bula muna banso na linaka na biso linene ya sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika viu wa Lingala uto Washington DC na studio zomi na sambo. Yambo pinza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Banganga mayele basangani na Kinshasa poete ekolo Congo Démocratique ekoka kobongola malamu bokambi na mai matali bibale pe mai na yango.
Mai na biso komi na ba problème ebele. D'ailleurs même oyo biso tozali komela ezali malamu te. Surtout wana Kinshasa ba rivière komi na ba plastique. Mbisi ekomi kokima. Bakungi ekomi ebele.
Na Congo Central, basi baloni bazali kosenga ete bisalili biambola matari pe basungi bayi bakabola maka mpona bilanga bipesamela pe bango lokola basalaka bilanga na maboko.
Ma belle ezali les agriculteurs, ba villageois, tozo lukande, bon accompagner biso. Kopesa biso biloko ya kosale la agriculture, na ba semence, lokola biso tozo sala labour na maboko.
Mokeli mibeko ya ekolo Godin Poi akebisi komiman. Parlement ya ekolo Congo Démocratique kukwisa mbula matari soki epesibi ya nyo na lombango te na bosenga ya basali ya misala ndenge na ndenge baye ba telemisi mosala na bangoto bazali na greve. Antoine Roger Bolamba koyambaye na linaka na biso na bozindo ya lelo. Makambo maimanso toko kindi na bula inango na mwa antango kasi yambo toko pesa bino sango na bokuse ilingilami na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Sango.
Mbote na bino banso. Awa na ekolo Amerika etikali mikolo zomi na mwambe po na maponami mamo kondi ya ekolo ope ya kongre Kamala Harris a bandaki ilobilo leki mubembo na Wisconsin esika zali koluka kolonga baponi na mposo misato ya maponami na bondongwani na Donald Trump oyo apesami maboko na Elon Musk.
Kandidato demokrate oyo azwaki Joe Biden atiaki makasi mpe motema na baponi ya bilenge. Na bokutani ya mambi matali bokeli misolo to ekonomi na milweki yambo ya bokutani ya bobeti ntangwa esika alakaki kozala mokonzi ya bato banso ba ekolo Amerika. Mokonzi ya kala Donald Trump oyo aponamaki bo kandida republikain na ntango ya bokutani ya konvensyon na eta eye abakisi mpe lisusu bobeti ntangwa na nzela ya masolo na bapandisango mpe masanga masusu mabato.
Joe Biden akutanaki lelo na Berlin na bakonzi baike ya bikolo bya Europa na libakuli ya mobembo lya ye ya suka na bokonzi to ya kopesa bangolo sako ya suka ya mbote atika ebonga ya bokonzi. Bokutani bwango bozalaki pona komemana lombango eyano ya kosilisa bitumba na Gaza sima na liwa ya mokonzi ya Hamas ya Sinwar.
Na mobembo yango ya mokolo moko epayi ya moko ya bandeko ya ekolo Amerika likambo ya lisalisi ekolo Ukraine ekozala libuso ya monene sima ya bomonisi ya Volodymyr Zelensky ya mwana ya mwango na ye ya bolongi to plan de victoire libuso ya Union Européenne pe OTAN.
Convention pour le respect des droits de l'homme CRDH et Pesilongonia lobululeki na Cour pénale international ces pays ndenge ezali kofungola bulukuluki na mbeba e salama hutu sanza ya zomnemi bale ya 2017 na Ituri.
Ezali bongo coordonateur ya Lingomba eye na territoire ya Irumu Christophe Omunyakeru alobaki yango na liyebisilioko engebene na ye misalami yango mikosalisa ces pays kozala na makambo to badone manso ya bambeba ya bitumba bambeba biye bizali konyokola bomoto mpe koboma motango ya bato ebele biye bisalema na RDC abengi pelisusu bakonzi ya mambi ma politiki mpe ya basuda kuyoka na malamu na CPI mpe kutinda bato banso baye basala bambeba wana na peneto na musika na bambeba ya ndenge na ndenge pe bisika ya ndenge na ndenge lokola baye batangema na lapolo mapingi.
Mbula materi ekolo Kongo Demokratike ilingi kotambola na ndenge esengeli elongo na misala ya CPI pe elongolite likanisi ya kotinda na bosambisami bayimboka na yango baye bakozala na lingumba ya babumi na monile ekolo Kongo Demokratike.
Ekolo Kongo Demokratike zui mokano ya kusukisa bato basalaka misala ya kubomaka bato na mabele maye na bopesi eyanu na bambeba na bangu pe kusi lisa impunité to bozangi bozui tumbu lokola bato basusu bazali kozuila yango. Ministre ya communication pe media Patrick Muyaya akanisi ete misala ya sika ya CPI ekobota mbuma po na kopesa etumbu na bato babomaki bato ebele na mabele ya ekolo Kongo Demokratiki.
Bavandi koleka nkoto motoba ya secteur ya Ruinzori bazangi lolenge ya komisa lisa na lopitalo sima na buziki sami ya mapitalo mabale na zone ya santé ya Matwanga na Batomboki ADF na 2022.
Nouvelle société civile ya secteur ya Rwenzori e Bwakimbela. Engebene na lingomba eye e komi pasi mingi kotinda bato bazali na bokono na balopitalo na butu mingi mingi na zone esika wapi mapinga maikolo Kongo Demokratike FRDC bazali kosala mosala. Meleki Mulala, coordonateur ya société ya nouvelle société civile asengili salisi ya lombango ya mbula matari na mbula matari mpe basalisi ba mbula matari pona yango.
Bana kuleka nkoto kama mibale na libwa ba pesa maki mangwele ya kubundisa bokono bwa buka buka na zone ya sante ya muba na ituka ya Tanganyika.
Motango moye moleki ba resulta biye bizela maki ataku makambo makama ya bokono misusu mizali na ino na bambuka misusu.
Israel epesaki lobi longunya na liwa ya mokonzi ya Hamas ya Yahya Sinwar.
Na maloba maye, ministro ya yambu ya ekolo Israel Benyamin Netanyahu alobaki ete liwa eye ezali etambe ya malonga mpe epe abakisi ete asilanaki na moto oyo abomaki bato ebele na lisitwale ya mboka na ye wuto Holocaust kasi akebisi ete ezali suka ya bitumbate na Gaza na bandi ya Gaza mpe moto nyonso oyo akupesa mandoki mpe akusunga na bozungi ya bakangimi akupesa mandingisa ya kulungwa Gaza na bokingi bonso. Amasa isakoli na inote liwa ya mukonzi na yango.
Mbulamatari ya ituka ya Sud Kivu e pekisi botamboli ya masuwa mibale na laka Kivu sima na mikakatano pe pona bozangi botosi ya mibeko ya batambusi masuwa.
Mokano mopesa maki na mikanda to ba arete mibale biye bizwaki linzaka mokolo mwamisato moleki na ministro ya ituka ya mambi matali transport masuwa ya libosu epesa maki etumbu ezali MV Binza aya Minova. Engebene na mbula matari ya ituka masuwa ezali na mikakatano mingi ya tekiniki. Arete to mokano ya mibale ezali kopekisa misala ya masuwa MV Aganze 2 abakisi ete nti na to validite ya mukanda ya mwantango ya ndingisa ya kupusa masuwa e ya mibale e silaki wuto mokolo ya zomi na sambo ya sanza ya sambo ya 2023.
Matundu mingi Antoine Roger Bolamba bozali kolanda sango ya mukili ya lelo wuto Washington DC. Banganga ya mayele basangani na Kinshasa po ete ekolo Kongo Demokratike ekoka kobongola malamu bokambi ya maimatali bibale pe mai na yango. Endimami na likitali ye lizali kosalema na engumba mokonzi ya ekolo Kongo Demokratike na lisalisi ya UNESCO ete 52% ya bibale minini pe miluka mia yango ya Afrika mizali bongonde na ekolo Kongo Demokratike. Nathalie Sekaburo Simurabie azali na bokutani bwango po na vyo walingala tolanda.
Na ekolo Kongo Demokratike, Boye bina mai matali mai bozomi nyoso penzate. Nkokoso eye nyoso ezali ko pesa mikano miye mikoki kosala ete mpasi na yango ezali ya kuumela. Mingi mingi bozangi ya politiki ya ekolo pona boyangeli bokuumela ya makoki ya mai, mwango ya ekolo pona makoki ya mai, bozangi boyebi boye botali mai mpe bongo na bongo. Nzoka nde ekolo Kongo Demokratiki ezali na makoki mingi na mai matali mai penye na 52% ya bibale mine nempe miluka ya mai maye makoki komela maya bikolo bia Afrika ata RDC ezali na bibale biso bina bana ba ekolo eye bazali kozanga mai yango wana batoko uta bipai na bipai basangani na ntina ya kosangisa boyebi mpona kopesa mbula matari ndenge ya kokamba malamu mai matali mai na ekolo Kongo Demokratiki. Benjamin Toirame bamoninga ye azali secrétaire général na environnement
tolingito kokwa koyeba koyekola ndenge nini mai na biso ezali ko fonctionner parce que tozali komona mai na biso komi na ba problème ebele. D'ailleurs même oyo biso tozali komela ezali malamu te ba plastique ekomi surtout wana Kishasa ba rivière nyonso miluka nyonso ekomi na ba plastique mbisi ekomi kokima bakungi ekomi ebele ba maladie ekomi ebele. Alors tosangania wapote toko kakoyeba koyekola koma toko yuko lukanano liboso toye ba miluka ango mai ango ezali ndenge nini probleme nango ezali ndenge nini yangwana tobengisi meme ba professeur ya université ba scientifique ba to ya société civile pote biso nyoso toko kakoyeba kosangana komobilize ba donné ba information oyo ezali na mai na biso oyo koyeba kosalisa l'état gouvernement pote ako kakoyeba kozwa ndenge nini ya kozwa ba décision po ya ko améliorer ba mai na biso.
UNESCO moko ya mangomba ya Nations Unies na manaka na yango matali programme hydraulique intergouvernemental to manaka matali mai ya mbula matari mingi etali sili kanisi ya kopesa toli ntompe kosangisa mayele elongo na banganga mayele ntina ya koluka biyano bikoumela mpo ete boyebi na mai matali bokoka kozwama na bakambi ya ekolo soki bazali na yango mposa. Tozoki maloba ya administrateur national na maimatali science naturelle et exacte ya UNESCO Olivier Kachokwe.
Na RDC tozana mai ebele donc mai eau douce mai akomela otoko salela couramment mais tozana souci eza ete que tozana information mingite ya ndenge tosalela kama iwana ya ndenge mai iwana ezali parce que toyebi que changement climatique et si ekoma. Et donc, changement climatique, ils ont affecté pendant mai, ils ont la renouvelé na katia RDC. Awa tozolo bela, ba structure, oyo ba sala kana domaine wana, ba kenda kana terrain, ba récolter ba données, ba information ya mbula, ba information ya ba inondation. Mais tozolo ba isa que information ou ba récolter, il faut y comme là, ba tout ba zwa ba décision. Et donc toujours avoir toujours réfléchir sur comment toko harmoniser toko sangisa bato ba salara musala na domaine wana pour que information et a domaine ya mai ezala disponible pour na bato bazo kamba biso musala tozo sala eza ko conseiller eza kolobela bato bazo kamba mboka bato bazo récolter ba information wana comment bako salisa population bazo mai il y a qualité pe tolobi masolo ya pollution o ezaibele et donc il y a moyen mais toloba la pollution mais tozana ba information précise pollution o ezay niveau nini ba déchets plastiques o ezo inondé ba rivière ezay niveau nini faut déjà toyer ba ezay niveau nini comme ça toyer ba risque pour na bato ba vanda rapemene ba rivière bato ba sukula kawana bato ba sai la mai wana ezay ndenge nini donc awa tozo réfléchir comment est-ce que ba information tozo wana toko rendre yango disponible pe ezala accessible po bato nyoso bakoka kosalela yango.
Nzoka ne bana ba ekolo Kongo Demokratiki bazali kotalisa ete mposa na bango ezali ete makambo mai bazali kolobama matikala kaka ndoto te kasi mamonisama na miso RDC ezali na mai mingi kasi bana ba yango bazali kosalela mai ya mabulu mpona komela basengi na mbula matari koluka kozwa biyano bikoumela. Natalie Sekabuoro Simurabie mpona VOA Afrique Kinshasa.
Na Congo Central, basi baloni bazali kosenga ete biseleli biye mbula matari pe basungi bakabolaka pona bilanga bipesa mila pe pango lokola basala kabilanga na maboko tolanda sango yango na Spef Mpanzu.
Tali bilanga tope ba femme rurale na mokolo oyo mokimo bimba ikanisaka mosala mwa bango na etuka ya Congo Central babwa kimbela na mbula matari bayeba na kopesa biloko oyo bakabolaka na nzela ya campagne agricole oyo esalemaka mbula na mbula balobi bango nde bazali basali bilanga ya solo kasi biloko oyo biko kabwamaka oyo pesaka bango ndingisa ya kosala mosala mwa bango ya bilanga bango bazwaka yango te. Mama Honorine ye azali mosali bilanga tope femme rurale na engomba ya Boma alobi basepeli mpona rentre agricole ya mbula oyo kasi mbula matari akanisaka bango mpona kopesaka bango biseleli yango mpo te basalaka misala ya bango na lolenge oyo esengeli
lancement ya campagne agricole tosepeli koyoka yango me probleme toza nango mpo de fois tolamuka na television tozomona bazosala distribution ya bamateriel ya kosalela misala bilanga bazopesa basemence bo nayebi te peut-être ke na bisika mosusu ezopesama me biso kote boy lokola biso toza na baboma bakanzi babamboka oyo vraiment toza na posa ya kolona ezali mabele ezali me ba agriculteur ba villageois tozoluka nde bo akompanye biso kopesa biso biloko ya kosalela agriculture na basemence mpo lokola biso oyo tozosala labour na maboko tracteur eza te biso kote boye bamateriele wana tokozwa yango mokolo nini mpo tobanda kolona na basemence wana bokanisela biso bobandaka kokabola biloko wana soki bokokabola ebandaka avant de façon aseke lere ntango ekoki mpo siko tozokozela bambula oyo ya makasi wana lere komanda peut-être dans 1, 2, 3, 4 jours ebandi toke kolona mpo siko tozokosala labour tozokoprepare baterrain tozobunda na mwa makasi na biso toza nango ya mike wana bo akompanye biso tozosala lancement tosepeli me nde sikoyo tolingi tozwa babiloko wana oyo bozosalela lancement wana ya campagne wana mpo tobotisa mombongo ekola biloko ebotama komsa population akoka kolia
na ngambo ya lingomba oyo esangisaka basali bilanga na etuka ya Congo Central babengi Union des Agriculteurs du Congo Central oyo ekambami na monsieur Paul Lukayakio ye mpe ayebisi mbula matari ayeba na kozalaka na bokebi ya mbo akabola biloko biango na bozongi ya campagne agricole ya mbula na mbula
ezali constat moko vraiment ya mawa oyo babengi na lokota ya français constat amer tozali komona effort oyo gouvernement azali kosala na ba partenaire technique et financier bauta kamboka libanga pona koya kusunga makambo itali bilanga na mboka na biso et surtout que mokonja mboka atelemini likamba bilanga na kolobaka la revanche du sol sur le sous-sol mais mawa na biso ezali ete mbula na mbula basalaka lancement ya campagne agricole mais likambo tozali komona bilan ezalaka te pe litombo nango ezali te parce que tango bapesi biloko epai ya bato mais bato yango eske ya solo bazali kosalela biloko yango lokola ba tracteur ba semence bazali kopesa bango eske ya solo ezali kokomela mama oyo azali kosala bilanga mais tozali komona ete tango bapesi biloko biloko wana ezali kokomela ba mama te
bosimba ete bozongi ya campagne agricole ya mbula oyo ebandaki mokolo mwa 15 ya sanza oyo ya octobre mpe ekosila mokolo mwa 15 mwa sanza mwa novembre utamatadi Spefi Mpanzu mpona lolaka lwa Amerika.
Matendo mingi Spef Mpanzu. Mo kelimibeko ya ekolo Godé Mpoi a kebisi komema parlement ekolo Congo Démocratique kokoyisa mbula matari soki epesi biyano na lombango te na bosenga ya basali ya misala ndenge na ndenge bayeba telemisi mosala mpona kosenga lifuta na bango. Antoine Roger Bolamba ayambi bongo na linaka na biso na bozindo pasteur Godé Mpoi mpona yango tolanda.
Professeur Godé Mpoi, mbote na yo et sika ozwami na ekolo Congo Démocratique.
Mbote papa Antoine pa yo ozwami kuna na Washington.
Professeur Godé Mpoi, matondo mingi vraiment pona ngonga na yo zui ya kosolana lolaka la Amerika lelo. To landaki masolo na yo, to intervention na yo na Assemblée nationale ezalaki mwa makasi et pona na direction ya gouvernement. Yango na to lingi to tuna mwa mituna, me yambo penza to solola mekayo moko komimonisa ko se présenter liboso ya batunyo so bazoko landa biso mokili mobimba baye ba professeur Godin Poyi azali nani
Godin Poyi azali député ya Funa yeli ya Funa azali pe pasteur ya église moko ya Mokeboy na Bandalungwa na boka na biso ya Kishasa.
Professeur Godin Poyi tomoni uzalaki makasi dur na ba propos usululaki mikolo eliki na Assemblée nationale kuna na na lobana na suku ya se ya bakilimi beko pona maimatali gouvernement suminwa bongo lobi kutu bakoyi ko fete bonane malamu te soko ba futi ba enseignante nini tindaki loba bongo
de kwantana. Ba Congolais bazo souffrir makasi. Peut-être yoza na États-Unis, biso ba député ko la mokatongo soko zui demande mokai za 20 personnes. Koli a ezali pasi, makamono se ezali pasi. Président na biso azo sala effort, mais bato yo ye apesa bibonga bazali ko songa yete. Tala likambo ya kamwa ba enseignant pona ko tangisa esenga ka énergie, oko tangisa te soko liete. Bato na baza na guerre. Ba médecin bazo linga okende guerre. Pendant ces temps, le col à Nambo Cannabiso, ma politicien, bazali ko yiba mbongo, bazali ko sakanana ba journaliste, y'a yidi ba million, tama, a koko sa journaliste na $500, $1,000, ende olo bakenga mutuna sala kamalam, ende o finga songolo pakala. Alors, biso toko lingate mboka e tamu landengwana, batu aponagi biso te, po mboka e la landenge la liwana. Avangai, na kisasa batu ba yibaka assemblée provinciale a kisasa te, tango na yaki, na la musaki ango. Na komi na assemblée nationale, na kuti batu bazo lala. Donc ils allaient collager moi beaucoup boyer donc moi ne pensais que malonga ils étaient des naïaki qu'on soit initiative voilà dans l'obité ngai na kosale la lolenge oyo nga na yebi lokola mbongo ezali kaka ya ba politicien koyiba ya kufuta ba enseignant ezate ba docteur ezate professeur à université azali komona pass makasi na mboka wa Kongo bazali na baninga na bango basala ba likitara bango deko bandi bango so batinda batu basinga kayo na media mutlokola nga boye so batindo singa nga yo bandela wapi yangonga na lobina olongola bango nazo sakana te soki bafuti te à moins que nazanga batu o ya kobakisa ba signature lokola likolo ya o ya ngai parce que ko senga motango moko boye to a peu près ba 80 signature soki nazangi bango te wana nde babiki mais soki nazui yango te ata signature na nga moko na kokotisa pona kolakisa bonne foi na ngai.
Mais vous allez koloba yango tolanda kiyo na boy kokata yote honorable Godin Poyi vous allez koloba yango liboso ya gouvernement bavanda kiwana est-ce que zo kinanu ngonga ya koluka koyeba nanu iloko nini zo sala bango bazana mikakata no ndengunu ya kufuta ba enseignant ya kufuta
moyibi,
policier
moyibi nde zo boma bango
non est-ce que yo kangi bango ki moyibi preuve na yo za nini professeur Godin Poyi preuve nini yo zali ko na yango tsimba kibazali bayibi
pande ko nangai Antoine nde ko nangai Antoine ngata tango ko lobo ko tuna nga preuve na kati na assemblée tozana ba konzi ya kala ya OVD ya office de route tango bango banda ko tonga nzela za ki $400,000 oya bango ezali kaka 1 million e ume la kapete 6 mois ici donc to kotika la totala bango po o ezalo pango ko na bango preuve yango na
kasi ezali ko mona na ke ozali très dur hein professeur Godin Poyi e omoni ezali lokola ozali na stade uzoko tala ni babeti ndembo uzoko muna ba defaut nyonso tu me yosoko koti na terrain esoko beta ndembo ya na ndenge sengeli yango na pe problème na biso li sou critique na libanda ya msuiza kama malamu me uwe bangu ba ukuta nko mu realité nde ko Godin Poyi ya msuyo yebite
tuna bana kisasa wako pesa osango na ile kona zaki president assemblée provinciale na chaki batu nyonso na malongo kuzaki amuki na lobby teke to bongisa kinyonso ezako la muki kuti kisasa batu bako malereza na sute donc zandenge nanga na lobby teke ngai mutu na kubongisa nga moko ba uyu pe ba yibi kubongisa kwa lika nga basali menga na zo sala musala na ngai nenge maresali mwabutu ayibi sabiso ke moto na moto bongisa na zo sala wonga na kuhiko sala epa inyonso na leka na tika bilembo malamu na zaki na duan na tika sango na zaka president assemblée ya vila kisasa na tonga bâtiment donc ngai na ba député provincial vila kisasa bazaka na biro pendant que ba député nationaux bazaka na biro te wana eza bilembo ya Godin Poyi zando zomo na bazo tonga wana eza mwa mayele muke ya Godin Poyi eza na kati metro kino treba kosale irbe mwa mayele ya mukele kete ya Godin Poyi eza na kati donc ngai na zaka mtu wa kritik te batu yu mwemite sala ka bahibike ngai na tika bilembo
yo tika bilembo tozali komona tango uzalaki parce que lobeli yango tango zaki na assemblée provinciale uzalaki kosala misala batu bazalaki komona mais tout allait comme on appelle tension ils allaient qui à tout moment Godin Poyi est-ce qu'à Zali mutu yaba tension mutu yaba problème ton dengenine
na mesana bat balinga bat malamu te na mboka koko balinga bat malamu te au asoko za muyidi ndeba kolinga yo na ibike bat nonso ba inangai basala ba renyo balobi to ko pesa yebo konzite na na tina na ngotenza ma kochanga makonzi ne na kocha ba mwanka ke mami ndondo na Zali député peuple mutu a ponaki ngai 5 ans ba koloke loko awa toza koloba nayo na utiko komela mokonzi ya impo ya vila kisasa landela ba mikonzi nonso bafuta impo bafuta pakute za oiza lupango wa mutute toko kende na bango ndengwana.
Alors, soko komi na ngonga oyo yo ndeko Godin Poyi yo ozwi vraiment ba resultat oyo zali kolukate parce que ndengo zo sala bongo ozali sûrement na objectif moko oyo zo landela. Objectif na yo ezali nini e bongo soko ozwi objectif wana te kokisamite okozala ndenge nini?
Objectif na ngai za bafuta bato. Soki bafuti ba enseignant, soki bafuti ba médecin, bafuti pe ba professeur ya université, tokozala na bango malamba za bandeko na ngai. Mais soki bafuti te na ibisho na osenga ya départ na bango. Nazo ibisa. Batu bazo kola tozo kama bampaka ba mususu babu ngagana muhibi ba mususu balala ngagana bilaka
debansu mususu ezali tende ko Godin Poyi o ezali ki okuki kotia na place oyo ekuki kosalema ozali député ozamo kelimibeko o ekuki kosala ki opesa pe ngonga na baye bazali kokamba baye ba quand même ko se justifier ko s'expliquer pour na kokene na ba décision extrême té
sa
la motion ya défiance
bazala ki wana lobby bazala ki wana lobby ngai problème nanga ba futa débat soki ba futi té ba okenda mazo bisa pole ba ko landa ba mama telele mike mike ya bato ba pesa ba $200-$300 ba singa nga wana keza loka mikele kete na na osala na bango problème na mboka na biso de ko Antoine soki biso nyonso tolandika ka ndenga na Kongo ekokufa atwana bazali ba actionnaire majoritaire na Kongo te ototika bango ka ndenga na el pango koko na bango tika na bango te yo zolo ba poza na poto batu baza komona pasi yao president amekiko sala me batango ba yoka kate siko biso to banga bango bango baza banani ba belge bazalaka to bengana bango bongo ka bango ndeto banga bango.
Mais ce qui est vrai c'est que ndeko Godin Poyi yo banga ka elokote apparemment tango zo sala musala na yo uzo bangi loko mokote il n'a yebité confiance ou à nos
Et qu'on souka wanate, ceux qui va corrompre batu. Basalanga mabende ni ba mesana na kobimisa 5 millions de personnes ba kinoise na kino na kisana balabala ezane le moyen mboka oyo tokotika batu ba mona passe ndenge wana te president zo sala ba effort mingi batana balingo songa ete alors biso no so sokito lubika to banga bango alors to milingi te to lingi pe bana na biso te soki ba corrompre batu ke sala ni ke na parlement na zui nombre ya signature pona kolongola bango te je veux mobiliser la rue il aura au moins 5000 personnes 5 millions de personnes dans les rues de Kinshasa donc cela na bango nwa
parce que tomoni que évidemment nungu ezali partout esika ba policiers esika ba médecins esika ba enseignants et puis bongo na bongo ba député ebele bazoko lobate lokola yo
kuluna eye makasi bato wana ba mususu bayeko yiba ngai na zana tawa na te nazamu zuite menazama lolete na kondimate batu bamona pasi ndengwa na kaka mboke zozonga kasi mandengwa tokokenda na bango ndengwa na kuluna oboza koyoka ke lelo tondimete na kisasa police azana moyen te bazana volonté police okende okanga moto ya liete nazo singa ba police baza la kimia mitozo bunda biso nyonso pour que moi muke oyo zomona na ndenge mokonzi ya mboka zosala effort biso na sotolia soko tali mbongo oyo mokonzi mboka zo bimisa pona sécurité ya mboka na biso président kotambola ba bisika nyonso te meme nzambe wa salamu kilaza na lola biso ba pasteur tozana se président zana ba ministre zana ba PDG bangonde ba kosungaye azana ba député fo ba sungaye yango fo to sungaye
ya la uzu sala vraiment ki policier donc professeur Godin Poyi député national musala na ye et ko lande la vraiment ki policier et na vite terrain mususu d'entente exacte à dialogue
non makambo dialogue exacte bafuta batu soki bafuti batu bakotana na kina soki bafuti te baolia bona nete
tsi wano zomona na kuza vraiment très intransigeant c'est-à-dire que yo vraiment donc tramotina
tango na bandaki na vila kisasa batu bazako mona lokwa na zosa nazo ebisa yo ke soki nazuri ba signature requise te na assemblée je veux mobiliser la rue.
les Zalaki Bongo, pasteur Godem Poyo, Azali Bongo, Mokili, Mibekona, Ekolo Congo Démocratique, Oyanola, Na Antoine Roger Bolamba, Na Lina Kanabiso, Na Bozindo, Yangonde, Sukisi, Sango, Yamokili, Yalelo, Kasiyamutu, Ezalaki, Ite, Banganga Mayele, Ba Sangani, Na Kinshasa, Poite, Ekolo Congo Démocratique, Eyeba, Ko Bongola, Malamu Bokambi, Yamai, Na Yango Pena, Bingala, Pebiluki, Na Yango. To pesi binu matundu binu banso bolanda kibiso na sango ya mokili ya lelo sango esusu nde buzu yango na site internet na biso vi walingala pe na rezo susu na biso matundu mingi na Antoine Roger Bolambo ya songa kibiso na sango na Lionel Gaima na Franklin ngai kumbu na ngai edi sango.